Selamat sore, saudara. Mari sebelum kita membaca firman Tuhan, kita masuk di dalam doa. Dari surga, sekali lagi kami bersyukur, kami berterima kasih untuk kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Kami boleh datang ke hadapan Tuhan, kami boleh memuji Tuhan, kami boleh berdoa, kami boleh memohon, meminta berkat dari Tuhan. Kalau sebentar kami akan membaca firman Tuhan, kami berdoa biarlah kiranya Tuhan yang menolong kami untuk kami boleh mengerti, memahami bagian firman Tuhan ini supaya boleh menjadi berkat juga bagi kehidupan kami masing-masing, ya Tuhan. Kami menyerahkan ya Tuhan waktu di depan kami sepenuhnya ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat sore sekali lagi saudara-saudara. Pada hari ini kita akan melanjutkan tema kita yang kedua tentang matematika Alkitab, gitu ya. Saudara semua suka matematika kan? Enggak. Kita semua butuh matematika tapi kita enggak suka, gitu ya. Tapi Alkitab memang mengajarkan sesuatu yang berbeda, saudara, gitu ya, tentang matematika begitu. Nah, saudara, kalau minggu lalu kita itu melihat dari perumpamaan tentang talenta, gitu ya, di mana matematika bisa menolong kita untuk memahami tentang arti talenta begitu. Hari ini saya mengajak kita untuk melihat perumpamaan yang lain. Ya, di mana Tuhan juga berbicara tentang dari sudut pandang matematika tetapi lebih secara negatif begitu. Lebih secara negatif ya. Jadi yaitu dari Injil Matius pasal yang ke-20. Injil Matius pasal yang ke-20 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-16. Injil Matius pasal yang ke-20 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-16. Buah perumpamaan yang juga tidak asing saya rasa begitu ya bagi kebanyakan kita, yaitu perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Saya akan bacakan ayat ini, saudara ya. Ini sebuah cerita yang menarik, saudara. Demikian bunyinya. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggur. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula, lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandornya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak. Tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam. Dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat 1 dinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir." Saudara, saya akan bacakan ayat yang ke-15 sekali lagi, saudara ya. Ayat yang ke-15. Tidakkah aku tuannya di situ ya, bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Karena aku murah hati. Saudara, kalau misalnya satu kali saudara itu setir mobil, gitu ya. Kemudian karena mungkin saudara itu kurang perhatian, ya. Tiba-tiba mobil saudara itu nabrak, katakanlah nabrak lampu merah, begitu ya, lampu lalu lintas, begitu. Sampai akhirnya rusak. Mobil saudara rusak, lampu lalu lintas itu juga rusak, gitu ya. Kemudian polisi datang, lalu saudara diberi tiket oleh polisi. Bukan cuma saudara diberi tiket, saudara didenda karena saudara merusak lampu lalu lintas, harus ganti. Ini milik publik, dengan ya, saudara harus bayar sesuatu begitu. Mungkin saudara merasa tidak keberatan, betul nggak saudara? Karena di situ itu adalah konsep keadilan, sesuatu yang adil, ya kan ya, sesuatu yang adil. Saudara berbuat salah, saudara terima hukuman, itu sesuatu yang adil. Tapi bagaimana kalau polisi kemudian mengatakan begini deh, ya, karena saya lihat toh kamu juga mesti betulkan mobil kamu, ya kan, mobilmu rusak, tabrak lampu lalu lintas itu. Saya bebasin udah, tidak usah bayar apa-apa, tidak ada denda lagi, gitu. Seneng gak saudara? Wah, saudara pasti bahagia, ya kan ya? Saudara pasti merasa bahagia, itu di situ saudara mengerti artinya anugerah, kemurahan. Benar ya? Saudara mengerti tentang anugerah, kemurahan. Contoh lain lagi saudara, bagaimana kalau misalnya satu saat saudara ada malaikat Tuhan itu datang satu kali ke rumah saudara, entah mungkin dalam mimpi, entah mungkin kenyataan, gitu ya. Malaikat Tuhan itu datang lalu mengatakan, aku disuruh Tuhan memberitahu kepada kamu, karena engkau sudah berdosa 3 kali, maka hukumannya adalah harus berlutut 1 jam untuk setiap dosa, ya, untuk setiap dosa harus berdoa berlutut 1 jam. Karena sudah berdosa 3 dosa. Saudara juga mungkin akan terima, begitu ya, karena ini sesuatu yang adil. Oh, Tuhan bilang kita berdosa, ya kita terima, kita berlutut 1 jam untuk setiap dosa, ya. Tapi bagaimana kalau kemudian malaikatnya itu mengatakan, tapi Tuhan juga mengatakan, karena kamu sudah menyesali dosa-dosamu, ya, udah deh, kamu gak usah lagi berlutut berdoa, begitu ya, bebas sudah ya, tidak usah mengakui dosa. Seneng gak saudara? Seneng juga begitu ya, karena saudara merasa saudara menerima anugerah, saudara menerima kemurahan. Saudara, pertanyaannya adalah begini saudara, mana yang sebenarnya lebih mudah kita mengerti, mana yang lebih mudah kita terima, keadilan Tuhan atau kemurahan Tuhan? Mana yang sebenarnya lebih mudah, lebih gampang kita mengerti, ya, keadilan Tuhan atau kemurahan Tuhan? Saudara, kalau menurut saya saudara, keadilan Tuhan, ya, keadilan Tuhan itu lebih gampang kita mengerti. Lebih gampang kita mengerti keadilan Tuhan. Lebih gampang kita mengerti. Kenapa saudara? Salah satu alasannya, karena di dalam pikiran kita nih, di dalam benak kita, gitu ya, itu built in, sudah tertanam konsep matematika, persamaan, begitu. Satu konsep persamaan. Kalau saudara baik, saudara terima hadiah, itu saudara bisa terima, gampang. Kalau saudara berbuat jahat, saudara terima hukuman. Baik 1 kali, terima reward 1 kali. Baik 2 kali, terima reward 2 kali. Terima penghargaan 2 kali, gitu ya. Itu saudara terima dengan gampang, begitu. Saudara bekerja, saudara terima upah, itu saudara bisa terima, gitu ya, dengan mudah konsep itu. Saudara bekerja 1 jam, saudara terima upah 1 jam, itu gampang. Saudara tidak bekerja, saudara tidak terima upah, itu saudara juga bisa terima. Begitu. Jadi saudara, kalau menurut saya, menurut kebanyakan orang juga ya, kita sebenarnya lebih gampang terima keadilan Tuhan. Bahwa Tuhan itu adil, itu sesuatu yang gampang kita terima. Kenapa, saudara? Karena di dalam pikiran kita ini sudah ada konsep matematika nih. Kita dengan gampang terima. Kita berbuat baik 1, terima hadiah 1. Kita bekerja 1 jam, terima upah 1 jam. Bekerja 2 jam, terima upah 2 jam. Itu semua karena konsep matematika kita, saudara. Sudah built in, begitu. Sudah ada di dalam pikiran kita. Jadi kalau itu diterapkan kepada konsep keadilan Tuhan, kita juga bisa dengan gampang terima. Yang namanya orang baik pasti diberkati Tuhan. Yang namanya orang jahat pasti dihukum Tuhan. Yang bekerja banyak untuk Tuhan pasti lebih dicintai Tuhan. Yang bekerja cuma sedikit untuk Tuhan belum tentu dicintai oleh Tuhan. Itu semua konsep matematika kita, saudara. Semua konsep matematika kita. Nah, tapi kalau kita berbicara tentang kemurahan Tuhan, kemurahan hati Tuhan, ya, ternyata saudara kita nggak bisa pakai logika matematika. Ada satu konflik, saudara, antara logika matematika kita dengan kemurahan hati Tuhan. Itu ada satu konflik logika. Buktinya apa, saudara? Saya kasih 2 bukti aja, begitu ya. Dan itu sebenarnya diceritakan dalam perumpamaan ini. Bukti bahwa logika matematika kita itu pada waktu mau dipakai untuk menilai kemurahan hati Tuhan, ternyata enggak klop, begitu. Konflik, saudara. Buktinya apa, saudara? Buktinya adalah kalau kita mengalami kemurahan, kalau saudara mengalami kebaikan Tuhan, saudara pasti maunya lebih, betul enggak? Jujur aja. Kalau saudara terima kebaikan Tuhan, saudara enggak bilang, oh udah cukup Tuhan, sudah cukup. Kalau bisa, maunya lebih. Hari ini saudara diberkati 1, besok saudara minta 2. Ya. Kalau saudara hari ini diberkati terima uang 10 ribu, ya. Kalau misalnya, wah pertama kali mungkin saudara senang, terima 10 ribu US, ya saudara senang. Coba setiap hari saudara terima 10 ribu US. Lama-lama saudara merasa ini enggak cukup lagi begitu, sudah terlalu biasa. Saudara mau lebih. Dengan kata lain apa, saudara? Logika matematika tidak bisa kita terapkan kepada kemurahan hati Tuhan. Karena kita maunya kalau terima kemurahan Tuhan, maunya lebih. Bukti yang kedua, saudara, ya, bahwa matematika enggak bisa diterapkan untuk kemurahan Tuhan adalah karena sebaliknya. Pada waktu orang lain menerima kemurahan Tuhan, waktu orang lain ini ya, orang lain menerima kemurahan Tuhan, apalagi itu orang yang kita tidak terlalu suka, ya, yang kita tahu bahwa orang ini sebenarnya hidupnya gak terlalu benar, tiba-tiba kita menuntut Tuhan untuk berbuat adil. Tiba-tiba kita menuntut Tuhan untuk adil dong Tuhan. Dia ini, orang ini gak terlalu baik loh. Tiba-tiba kita pakai hitungan matematika lagi begitu. Kalau yang mengalami kemurahan itu orang lain, mungkin tetangga kita, begitu ya, yang mungkin kita kurang dekat sama dia begitu. Masa sih dia terima kemurahan Tuhan seperti itu? Masa sih rumah tangganya lebih diberkati begitu? Apa Tuhan nggak tahu ya hidup dia tuh nggak beres loh, hidupnya nggak bener loh. Masa dia terima kebaikan Tuhan? Saudara, pada waktu orang lain mengalami kemurahan, seringkali kita merasa gak bisa terima karena kita pakai konsep matematika lagi begitu untuk menjudge kemurahan hati Tuhan. Saudara, perumpamaan ini itu mengingatkan kita bahwa kalau kita memakai prinsip matematika untuk mengerti kemurahan hati Tuhan, ya. Kalau kita mau pakai konsep matematika untuk mengerti kemurahan hati Tuhan, kita justru akan jatuh kepada seperti yang tertulis dalam cerita ini, bersungut-sungut dan iri hati. Bersungut-sungut dan iri hati. Jadi saudara, pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa sungguh-sungguh bersyukur melihat kemurahan Tuhan yang dinyatakannya baik kepada kita maupun kepada orang lain. Gimana kita bisa betul-betul mensyukuri kemurahan Tuhan, baik dalam hidup saudara maupun dalam hidup orang lain. Itu kan tadi ayat 15, saudara ya, ayat yang ke-15 itu kan, Tuhan mengatakan, tidakkah aku bebas mempergunakan hak milikku menurut kehendakku? Apakah engkau iri hati karena aku murah hati? Jadi saudara, bagaimana kita bisa sungguh-sungguh bersyukur melihat kemurahan Tuhan yang dinyatakan, baik kepada kita maupun kepada orang lain? Yang pertama, saudara ya, kita bisa pelajari dari perumpamaan ini. Yang pertama, jangan memakai hitungan matematika, karena hitungan matematika membuat kita berpikir, ya, membuat kita berpikir bahwa Tuhan itu berhutang kepada kita, atau juga Tuhan itu berhutang terhadap orang lain. Saudara, Tuhan itu tidak berhutang apapun terhadap kita, terhadap manusia, ya. Di dalam perumpamaan ini, saudara ya, orang yang bekerja dari jam yang pertama sampai dengan yang keempat, ya, empat orang yang pertama itu, Tuhan gak berhutang apa-apa terhadap mereka, sehingga mereka gak bisa menuntut lebih. Terhadap orang yang kelima, yang cuma bekerja satu jam, Tuhan juga tidak bisa dikatakan bahwa Tuhan itu berhutang sama dia. Perumpamaan Matius pasal 20 ini mengingatkan kita bahwa kemurahan hati Tuhan adalah kemauan Tuhan sendiri. Tuhan yang beri, itu adalah kemurahan hati Tuhan. Itu sebabnya saudara, logika matematika, yaitu ya, keadilan tadi itu tuh soal persamaan, itu gak bisa masuk di dalam konsep kemurahannya Tuhan. Kenapa saudara? Sebab Tuhan tidak berhutang apapun terhadap manusia. Beberapa tahun yang lalu saudara ya, setelah di Jakarta itu ada, ini saya berikan satu ilustrasi saudara ya, ada kerusuhan itu ya tahun 98, pada waktu terjadi kerusuhan di Jakarta. Mungkin ada saudara yang ada di sana juga, masih ada di Jakarta itu ya tahun 98. Ada satu orang yang setelah beberapa bulan sesudah kerusuhan Mei tahun 98 itu, seorang bapak, dia pergi ke gereja. Kemudian dia memberikan kesaksian seperti ini, saudara. Dia itu punya toko emas di Jakarta. Wah, waktu dia dengar ada kerusuhan gitu ya, toko-toko dijarah, dibakar dan sebagainya itu, dia ambil sebagian besar emasnya itu dimasukkan ke dalam karung. Gitu, dimasukkan ke dalam karung, sebagian besar, gak semuanya. Jadi sebagian kecil dia tetap tinggal di tokonya, supaya kalau orang masuk ke toko dia dapat emas, dia pikir sudah gitu kan ya, gak dicari yang banyak. Jadi sebagian besar itu dia katakan dia masukkan ke dalam karungnya, sebagian tetap ditinggal di toko itu. Lalu dia bawa karung itu, dia umpetin di ruko di atas itu, deket tempat air itu ada tempat untuk naruh barang begitu ya, dia umpetin di situ. Kemudian dia turun, dia keluar dari rukonya, dia kunci dari luar, dia lari pergi ke keluar kota, begitu ya. Nah, saudara, betul saudara, terjadi kerusuhan begitu ya di toko-toko tempat dia itu. Beberapa hari kemudian dia balik, saudara. Waktu dia balik, saudara, wah, toko dia itu kena jarah juga, jadi sudah terbakar, ya, terbakar. Waktu dia masuk, emas yang dia tinggal beberapa itu hilang semua. Gak ada satupun yang tinggal, ya. Lalu dia cepat-cepat dia naik ke atas, dia lihat apakah masih ada gak karung emas dia itu di atas itu. Dia naik ke atas, saudara, dia lihat, ternyata masih ada, saudara. Utuh karung emas dia itu, utuh. Gak ada yang ngambil. Lalu, wah, dia bersyukur bukan main. Nah, saudara, karena peristiwa itu, begitu ya, karena peristiwa itu, ini bapak ini sudah lama gak ke gereja. Tapi karena peristiwa itu, begitu ya, dia merasa diselamatkan, dia merasa menerima kemurahan hati Tuhan, dia pergi ke gereja lagi. Lalu dia beri kesaksian ini, begitu. Dia beri kesaksian ini. Nah, kemudian saudara, di akhir dari kesaksiannya itu dia tutup dengan kata-kata seperti ini, saudara. Dia mengatakan begini, saudara-saudara, kalau saya yang sudah lama tidak ke gereja saja dilindungi oleh Tuhan, apalagi saudara, ya, apalagi saudara yang setiap minggu pergi ke gereja, Tuhan pasti melindungi saudara, Tuhan pasti memberkati saudara, ya. Semua yang hadir di situ mengatakan amin, saudara. Begitu ya. Mereka semua setuju. Tapi saudara, pada waktu saya mendengar kesaksian tersebut, saudara setuju atau tidak dengan kesimpulan daripada si bapak ini? Sebenarnya logika dia itu benar atau salah? Saudara, kalau saudara perhatikan, dia masih memakai logika matematika nih, begitu. Jadi kalau saudara pergi ke gereja setiap hari, saudara berbuat baik setiap hari, saudara pasti dilindungi oleh Tuhan. Kalau saudara tidak ke gereja tetapi tetap menerima kemurahan Tuhan, begitu ya, itu logika apa yang mau dipakai, begitu? Logika apa yang mau dipakai? Jadi tiba-tiba logikanya nggak bisa masuk nih. Kan tadi mengatakan kepada jemaat, kalau saudara sering pergi ke gereja, saudara sering berbuat baik, pasti Tuhan akan melindungi, Tuhan pasti akan memberkati. Saudara, perumpamaan ini mau mengingatkan kita, kemurahan hati Tuhan itu sepenuhnya adalah berasal dari hati Tuhan sendiri. Haknya Tuhan. Bukan karena kita berbuat baik, bukan karena kita lebih layak daripada orang lain. Kalau saudara menerima kebaikan dari Tuhan, saudara menerima kemurahan dari Tuhan, itu karena memang Tuhan mau memberikan kemurahan kepada saudara. Ini perumpamaan ini, saudara, mengingatkan kita. Bukan karena saudara pantas terima kemurahan itu, enggak. Tidak ada hal di dalam diri kita yang membuat kita itu pantas untuk saya terima kemurahan hati Tuhan. Tuhan memberi kita kemurahan karena Tuhan mau. Ayat 15, saudara. Ayat 15 itu, tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Tuhan berbuat baik karena Tuhan berbuat baik. Lalu dikatakan, atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Jadi saudara, kalau saudara mengalami kemurahan hati Tuhan, saudara mengalami kebaikan Tuhan, bukan karena Tuhan sedang hitung-hitungan dengan saudara. Gajian yuk sekarang, ya, udah akhir minggu nih, berapa perbuatan baik yang kamu lakukan? No. Tapi karena memang betul-betul Tuhan itu mau memberikan kemurahan hatinya kepada saudara dan saya. Betul-betul itu semuanya berasal dari hati Tuhan sendiri untuk saudara dan saya. Jadi saudara, kalau kembali ke pertanyaan kita yang awal, bagaimana kita bisa sungguh-sungguh mensyukuri kemurahan hati Tuhan? Jawabannya adalah jangan memakai hitungan matematika. Karena hitungan matematika justru membuat kita berpikir Tuhan itu berhutang sama kita. Tuhan tidak berhutang apapun. Jadi kalau Tuhan menyatakan kebaikannya karena Tuhan memang betul-betul mau berbuat baik, Tuhan lihat saudara, Tuhan tahu saudara, Tuhan berikan untuk saudara. Yang kedua, saudara, bagaimana kita bisa mensyukuri melihat kemuliaan Tuhan? Melihat kemuliaan Tuhan. Yang kedua juga jawabannya adalah jangan memakai hitungan matematika. Kenapa, saudara? Karena hitungan matematika membuat kita cenderung untuk memperalat Tuhan dan bukan menjadikan Tuhan sebagai tujuan pada dirinya sendiri. Bukan menjadi tujuan, tetapi menjadi alat. Saudara, seperti yang tadi, saudara, ya, kita seringkali berpikir aku mau berbuat ini dan itu supaya Tuhan, begitu ya, supaya Tuhan memberkati kita. Dengan kata lain, kita memakai pekerjaan atau apa yang kita lakukan, gitu ya, untuk sebenarnya sebagai alat untuk memuaskan diri kita sendiri. Bukan karena kita mau berbuat sesuatu untuk Tuhan. Gitu. Saudara, keempat pekerja yang pertama itu ya, semuanya ada lima pekerja ini ya. Yang pagi jam 6, jam 9, jam 3, jam 12, gitu ya, lalu jam 5, ya kan ya. Empat pekerja itu sama-sama menerima kemurahan hati Tuhan. Kalau sudah perhatikan, semuanya itu mereka dapat pekerjaan karena si tuan ini yang pergi cari diberi pekerjaan. Termasuk yang kelima, begitu ya. Termasuk yang kelima. Semuanya bukan karena orang ini cari kerja, enggak. Dalam perumpamaan ini ditunjukkan bahwa si tuan itu pergi cari pegawai, cari pekerja, gitu. Lalu Tuhan tawarkan pekerjaan, ya. Jadi dengan kata lain, saudara, waktu orang ini bekerja, bedanya yang empat dengan yang terakhir, yang kelima, itu adalah dalam cerita terakhir sih memang yang dibandingkan cuma pekerja yang pertama dengan yang kelima, gitu ya. Yang pertama itu kan, yang terakhir waktu terima satu dinar, mereka senang. Yang pertama waktu tahu, kok wah dikasih 1 dinar saya pasti dikasih lebih, ya kan? Karena saya udah bekerja hampir 8 jam nih, sampai bahkan 12 jam sebenarnya. Dia bekerjanya 12 jam. Ini konsep Yahudi sebenarnya. Bekerja 1 hari itu 12 jam bagi mereka. Kalau 1 jam aja 1 dinar, mestinya 12 jam ya 12 dinar dong mereka terima, gitu kan? Tapi ternyata mereka cuma terima 1 dinar juga. Nah, saudara, ini konteksnya adalah tentang kemurahan hati Tuhan. Tuhan mau mengajarkan kita adalah, pada waktu kita melakukan sesuatu untuk Tuhan, lalu kita menuntut sesuatu dari Tuhan, maka berarti kita tidak membuat Tuhan sebagai tujuannya, tapi sebagai alat. Begitu. Kita membuat Tuhan itu sebagai alat. Pekerja yang kelima, saudara, itu berbeda, saudara. Pekerjaan yang kelima berbeda. Kenapa, saudara? Karena mereka melakukan itu karena cintanya kepada Tuhan. Mereka menerima anugerah. Mereka cuma bekerja 1 jam, terima 1 dinar, saudara, begitu ya. Dan mereka melakukan itu karena si tuan itu yang minta, begitu. Dia tidak memakai pekerjaan sebagai alat untuk meminta sesuatu dari Tuhan. Saya kasih ilustrasi aja, saudara ya. Saudara kelihatannya bingung semua, saudara. Ilustrasinya adalah begini, saudara. Contohnya adalah begini, ada sebuah cerita, saudara ya, sebuah cerita tentang seorang petani. Seorang petani itu yang punya tanaman sayur-sayuran, begitu ya, sayur-sayuran. Suatu kali ketika dia lagi lihat sayuran-sayurannya itu ada pohon wortel yang itu buahnya itu hari itu enggak tahu bisa tumbuh besar sekali begitu. Lebih besar daripada yang biasanya gitu. Wah, dia senang gitu. Lalu dia panen wortel-wortel yang besar-besar itu, gitu. Tapi kemudian waktu dia sudah panen begitu kan ya, dia terpikir di desa dia itu, gitu ya, ceritanya ini sudah menurut cerita itu, kepala desanya itu adalah orang yang baik. Dia pengen berikan ini ke kepala desanya, gitu ya. Dia bawa wortel yang besar itu, ketemu sama si kepala desanya itu, lalu dia berikan ini, gitu. Waktu diberikan, si kepala desa itu dia merasa senang gitu kan ya. Si petani ini mengatakan, karena saya mencintai Bapak, saya berikan ini wortel untuk Bapak. Ya, saya berikan wortel ini untuk Bapak, begitu. Karena saya menghormati, saya mencintai si kepala desa ini, begitu. Nah, saudara, si kepala desa ini waktu dia terima itu, dia mengatakan, wah, kamu baik sekali gitu, kamu ingat aku. Ya, kamu baik sekali, kamu ingat aku. Lalu si kepala desa ini bilang begini, kamu tahu di sebelah itu kebun sawah kamu itu ada sebidang tanah kosong. Karena kamu ingat aku mau kasih itu sebidang tanah yang luas ini ke kamu, begitu ya. Saya berikan ini untuk kamu, begitu. Nah, saudara, waktu si petani ini kasih ke si kepala desa itu, ada salah satu pegawainya di kepala desa itu yang lihat itu begitu ya. Lalu dia berpikir begini, wah, si petani ini kasih wortel aja sama kepala desa dikasih 1 bidang tanah yang luas begitu. Dia pikir kalau dia kasih lebih, kepala desa ini pasti akan kasih dia lebih gitu ya. Si ini salah satu pegawai di kelurahan itu begitu. Lalu besoknya saudara, dia datang ke kepala desa itu bawa apa saudara? Bawa kuda. Wah, saudara ya, bawa kuda begitu. Dia pikir kalau wortel aja dikasih 1 bidang tanah, ya kan? Apalagi dia bawa kuda. Jangan dikasih istana kali begitu ya, dikasih rumah begitu. Lalu dikasih saudara, dia mengatakan seperti si petani itu, Pak kepala desa, ini saya ada kuda, gitu ya. Karena saya mencintai Bapak, saya kasih kuda ini, begitu. Lalu si kepala desa itu terima. Waktu terima, dia mengatakan, wah, terima kasih, saya terima pemberian kamu. Tapi udah, setelah itu si kepala desa itu berhenti cuma begitu toh, thank you, terima kasih. Si orang ini udah nunggu-nunggu kalimat berikutnya nih, apa nih, dia dapat apa begitu ya. Tapi si kepala desa gak ngomong juga begitu. Kepala desanya gak ngomong, kepala desanya cuma bilang terima kasih, titik, begitu. Cuma bilang terima kasih tuh. Wah, sudah sih, pegawai ini saudara yang sudah ngasih kuda itu gak tahan saudara ya. Akhirnya dia nanya begitu. Dia nanya, loh kemarin Pak Kepala Desa dikasih wortel kepala desa, Pak, Bapak ngasih orang itu satu bidang tanah. Hari ini saya kasih Bapak seekor kuda. Kenapa cuma bilang terima kasih? Kenapa saya gak dikasih tanah atau rumah kayak begitu ya? Wortel aja dikasih tanah kan, apalagi kuda dong, mestinya dikasih rumah. Lalu si kepala desa itu bilang begini, bedanya kamu dengan petani yang kemarin adalah, petani yang kemarin memberi wortel untuk aku. Kepala desa itu bilang begitu, memberi wortel ini untuk aku. Bedanya dengan kamu adalah kamu memberi aku kuda untuk dirimu sendiri. Saudara lihat bedanya. Dia memberi kuda untuk dirinya sendiri supaya dirinya bisa dapat lebih. Dengan kata lain, dia memperalat kepala desanya. Walaupun kata-katanya adalah dia mencintai si kepala desa ini. Saudara, kenapa orang yang digaji pertama di dalam perumpamaan ini dia bersungut-sungut waktu dia melihat orang yang terakhir digaji sama dengan dia? Karena bagi dia, pekerjaan ini adalah alat. Dia tidak membuat si tuannya itu sebagai tujuannya, begitu ya. Dia tidak membuat tuannya itu sebagai tujuannya, tetapi sebagai alat. Saudara, konsep matematika pada waktu kita terapkan kepada kemurahan Tuhan akan membuat kita cenderung memperalat Tuhan, bukan membuat Tuhan menjadi tujuannya. Satu contoh lain, saudara ya, beberapa bulan yang lalu, waktu saya ke Indonesia, waktu saya kembali, saya belikan Louis itu mainan, beli untuk anak saya itu ya, Louis mainan gitu. Wah, saya pikir bawanya aja udah susah nih untuk ke Amerika begitu, dari Indonesia beli mainannya di Indonesia, saudara, bawa ke sini. Wah, dia pasti seneng gitu ya, dia pasti seneng. Begitu dia terima, saudaranya, dia buka, dia seneng, besoknya dia gak main lagi, saudara. Karena bukan itu yang dia harapin. Dia maunya itu Lego begitu loh. Waktu itu saya beliin piano, mainan piano itu, piano-pianoan begitu, yang kecil gitu. Pikirnya supaya sense of music dia itu bisa muncul begitu. Wah, di pertama dia suka, besoknya gak pernah dibuat mainan lagi. Sekarang pianonya malah buat tembak-tembakan begitu, saudara. Gak tahu buat senjata apa gitu. Wah, saudara, waktu pertama kali saya tahu itu rasanya sakit hati, saudara ya. Rasanya sakit hati, udah susah-susah dibawain dari Indonesia loh. Sampai di sini, itu piano kecil gitu loh, malah buat mainan, buat ganjel, buat apa begitu ya. Bukan dipakai untuk latihan piano begitu. Nah, saudara, seringkali pada waktu saya kecewa, saya berhak atau enggak? Saya berhak untuk kecewa, saudara. Tapi ada alternatif yang lain. Yaitu, sebenarnya kalau saya betul-betul cinta dia, saya enggak boleh. Maksudnya saya tidak boleh merasa kecewa pada waktu saya melakukan kebaikan untuk dia. Karena pada waktu saya kecewa, saya memakai hadiah tersebut sebagai alat. Betul gak, saudara? Saya tidak membuat dia sebagai objek cintanya saya. Kalau memang saya betul-betul mencintai dia, dia mau terima, dia tidak terima, pokoknya saya sudah berbuat baik, saya harus tetap mencintai dia. Saya tidak seharusnya kecewa gitu. Jadi begitu juga, saudara, terhadap Tuhan, saudara. Kenapa kita melayani di gereja? Kenapa kita harus tolong orang lain? Kenapa kita harus berdoa? Kenapa kita harus memuji Tuhan? Mengapa kita harus mendoakan orang lain? Kalau tujuannya adalah supaya kita diberkati, kita memperalat itu semua, ya, doa, membaca Alkitab, berbuat baik dan sebagainya untuk diri kita sendiri. Tapi kalau kita benar-benar cinta Tuhan, saya ke gereja karena saya cinta Tuhan. Titik. Saya membaca Alkitab karena saya cinta Tuhan. Titik. Saya berbuat baik menolong orang lain karena saya mencintai Tuhan. Karena itu saya mau menolong orang lain. Titik. Tidak ada motif yang lain. Baru itu betul-betul murni, saudara. Seringkali, saudara, kita itu memakai hitungan matematika. Itu sebabnya, saudara, membuat kita cenderung memperalat perbuatan baik ini untuk kita sendiri. Kita tidak membuat Tuhan menjadi tujuannya itu sendiri. Begitu, saudara, ya. Jadi, saudara, dalam perumpamaan ini, orang-orang, kenapa pegawai-pegawai yang pertama itu bersungut-sungut karena mereka memakai pekerjaannya ini sebagai alat. Mestinya tuannya itu yang menjadi tujuannya, bukan pekerjaan ini yang menjadi alat untuk supaya dia diberkati lebih. Itu yang kedua, saudara ya. Yang ketiga, saudara, bagaimana kita bisa mensyukuri melihat kemurahan Tuhan baik terhadap kita sendiri maupun terhadap orang lain. Yang ketiga, saudara, jangan memakai hitungan matematika sekuler khususnya, begitu ya. Karena saudara, hitungan matematika sekuler membuat kita jatuh pada konsep perbandingan yang menyebabkan kita iri hati. Ini khususnya saudara kalau orang lain yang menerima kemurahan hati Tuhan. Saudara, kata iri hati di dalam Alkitab di sini saudara, itu sebenarnya sebuah kalimat di dalam bahasa aslinya. Sebuah kalimat di dalam bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia itu diringkas menjadi iri hati. Tapi kalau di dalam bahasa Yunani-nya, kalau saudara ada yang baca bahasa Yunani, ada nggak di sini? Bahasa Yunani, saudara ya. Ini satu kalimat sebenarnya, iri hati. Itu satu kalimat. Kira-kira bunyinya begini, saudara ya. Kira-kira bunyinya begini dalam bahasa Yunani-nya. Ho ophthalmos su poneros estin. Ini kalimat ini. Tiba-tiba diringkas jadi satu kata atau iri hati. Dua kata, begitu ya, bahasa Indonesia, iri hati. Terjemahan harafiahnya mestinya, saudara, mestinya adalah ophthalmos. Saudara tahu ophthalmos, eyes, mata. Gitu kan ya, mata, ophthalmos, mata. Iri hati di sini maksudnya adalah your eyes become evil. Mata kita menjadi jahat, begitu. Mata kita menjadi jahat. Orang yang iri hati kan memang karena mata, saudara ya. Kalau saudara pernah lihat lukisan tujuh dosa maut itu ya, ada lukisan tentang tujuh dosa maut, salah satunya kan envy, begitu ya, envy. Itu simbolnya adalah mata, saudara, gitu kan, mata yang melihat yang kemudian menjadi evil, jadi jahat, begitu loh, karena melihat sesuatu yang tidak suka menjadi jahat. Akhirnya kitanya jadi jahat. Nah, saudara, hitungan matematika sekuler itu kalau kita terapkan kepada kemurahan hati Tuhan, membuat kita itu jatuh pada konsep perbandingan yang menyebabkan kita memiliki evil eyes, mata yang jahat, gitu, mata yang jahat. Kita mungkin kalau memakai hitungan matematika, kita mungkin akan berkata, saya lebih baik daripada dia. Kita akan berpikir, saya pasti lebih diberkati daripada dia. Kalau saya lebih suci daripada orang lain, saya pasti akan lebih diberkati daripada orang itu. Atau sebaliknya, kita akan berpikir, dia gak lebih baik daripada saya. Kenapa dia diberkati lebih? Dia gak lebih suci daripada saya. Kenapa dia diberkati lebih? Kenapa dia juga terima kemurahan Tuhan? Saudara, matematika sekuler ini yang terjadi sudah dengan perumpamaan ini, begitu ya. Pegawai yang pertama itu waktu lihat yang terakhir, cuma bekerja satu jam, terima satu dinar. Dia juga cuma terima satu dinar. Perbandingan matematika sekuler membuat kita menjadi iri hati menurut ayat ini, begitu saudara ya. Membuat mata kita menjadi jahat. Begitu, membuat mata kita menjadi jahat. Nah, saudara, bukan berarti bahwa kita itu tidak boleh membuat perbandingan. Tetapi ini perbandingan yang Kristus ajarkan kepada kita. Bukan membandingkan kita dengan orang lain, begitu ya. Tetapi kalau kita tidak memakai matematika sekuler, maka pada waktu kita menerima kemurahan hati Tuhan, yang kita pertanyakan adalah, hati kita itu ada di mana? Di kebun anggur Tuhan atau di luar kebun anggur Tuhan? Di dalam kebun anggur Tuhan itu seharusnya sudah membuat hati kita itu puas. Saudara, di dalam Alkitab ada dua contoh yang baik tentang konsep kebun anggur, saudara ya. Satu dari Perjanjian Lama, satu dari Perjanjian Baru. Dari Perjanjian Lama adalah ayat yang tadi kita baca untuk bacaan bertanggapan, Mazmur 84, khususnya ayat yang ke-11. Dikatakan satu hari di pelataran Tuhan lebih baik daripada seribu hari di tempat lain. Satu hari di pelataran Tuhan lebih baik daripada seribu hari di tempat lain. Kenapa, saudara? ini bukan soal perbandingan, saudara. Tetapi yang Tuhan mau ajarkan adalah soal hati kita itu ada di mana sebenarnya? Di rumah Tuhan atau di tempat lain? Kalau hati kita itu ada di tempat lain, ya, kita akan mengalami kegalauan terus-menerus karena dunia akan terus berubah. Tapi kalau hati kita di rumah Tuhan, pemazmur mengatakan, kita akan memperoleh ketenangan itu. Perumpamaan ini saudara mengingatkan kita, ya, bukan untuk membandingkan dengan orang lain, tetapi untuk membandingkan hati kita ada di mana? Di kebun anggur Tuhan atau di luar kebun anggur Tuhan? Di bait Allah atau di luar bait Allah? Perbandingan yang lain, saudara, ayat yang lain adalah seperti yang Rasul Paulus katakan di Filipi pasal yang ketiga. Filipi pasal yang ketiga. Paulus mengatakan, segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalanku akan siapa, saudara? Kristus. Lebih mulia daripada segala sesuatu yang lain. Dia mengatakan bahkan segala sesuatu ku anggap apa, saudara? Sampah. Karena pengenalan dia akan Kristus. Dengan kata lain, saudara, Alkitab juga mengajarkan kita perbandingan. Cuma yang mesti dibandingkan adalah hati kita ada di mana? Di rumah Tuhan, di kebun anggur Tuhan, atau di luar kebun anggur Tuhan. Di bait Allah atau di luar bait Allah. Di rumah Tuhan atau di luar rumah Tuhan. Di dalam Kristus atau di luar Kristus. Di dalam Kristus, di dalam rumah Tuhan, di dalam bait Tuhan. Itu mestinya sudah membuat kita puas. Tidak membuat kita itu mau membandingkan dengan orang lain. Itu yang maksudnya perumpamaan ini mau ajarkan kepada kita. Selama kita terus membandingkan dengan bilangan matematika dengan orang lain, ya, kita gak akan pernah bisa mensyukuri kemurahan Tuhan. Tapi kalau kita itu tahu hati kita ada di mana, di dalam kebun anggur Tuhan atau di luar kebun anggur Tuhan. Ada di dalam kebun anggur Tuhan itu mestinya sudah membuat kita itu merasa puas. Beberapa waktu yang lalu saya membaca ulasan sebuah review tentang imigran-imigran yang datang ke Amerika, begitu ya. Salah satu ini mungkin bukan contoh yang baik untuk konteks kehidupan sosial, begitu ya. Tapi ini mungkin contoh yang baik untuk apa yang kita bicarakan pada sore hari ini, maksudnya begitu. Baik untuk contoh ini, tapi untuk kehidupan sosial mungkin kurang baik. Salah satu analisa dari dalam berita tersebut sudah dikatakan bahwa generasi imigran pertama, maksudnya generasi yang baru pertama kali masuk ke Amerika, begitu ya, dengan generasi yang kedua itu biasanya prestasinya lebih tinggi, lebih baik daripada generasi yang pertama yang baru datang, begitu, yang baru datang. Itu berlaku dalam setiap zaman, termasuk imigran-imigran yang sekarang ini datang ke Amerika, begitu ya. Itu menurut survei ini, generasi yang kedua itu biasanya prestasinya lebih baik, achievementnya lebih baik daripada generasi yang pertama. Kenapa, saudara? Apa yang membuat saya ingat ulasan tersebut? Karena pengulas itu kemudian mengatakan begini, apa salah satu alasannya? Kenapa generasi yang pertama biasanya tidak terlalu berprestasi dibandingkan generasi selanjutnya, yang kedua, begitu. Karena, saudara, salah satu alasannya adalah karena generasi yang pertama itu menganggap just being here, ada di sini, itu sudah membuat mereka puas. Mereka sudah bersyukur, mereka ada bisa di sini, mereka sudah bersyukur, begitu. Tapi generasi yang kedua, mereka menganggap this is my home, saya harus bekerja, gitu. Itu sebabnya mereka biasanya prestasinya lebih tinggi, begitu. Nah, saudara, sekali lagi untuk konteks kehidupan sosial mungkin kurang baik, begitu ya. Tapi untuk konteks topik kita malam hari, sore hari ini mungkin itu cocok, begitu. Itu yang mau dikatakan oleh Tuhan Yesus melalui perumpamaan ini. Bagaimana supaya kita bisa mensyukuri kemurahan Tuhan? Bagaimana kita bisa mensyukuri kemurahan Tuhan? Bagaimana supaya kita tidak jatuh di dalam kesalahannya si pegawai yang pertama ini, yang iri hati terhadap pegawai yang kelima, yang terakhir itu. Tuhan mengingatkan ada di dalam kebun anggur Tuhan. Itu mestinya sudah membuat saudara merasa puas. sudah membuat saudara merasa puas. Gak usah menuntut berkat Tuhan yang lain. Kalau saudara diberi kekayaan lebih oleh Tuhan, saudara diberi kemampuan lain oleh Tuhan, itu bonus, saudara. Itu bonus tambahan. Ada di dalam kebun anggur Tuhan, ada di dalam kerajaan Tuhan, ada di dalam rumah Tuhan. Itu sudah merupakan berkat yang terbesar. Segala sesuatu yang lain itu adalah tambahan dari Tuhan. Kalau saudara bisa merasa puas dengan itu, saudara gak akan membandingkan dengan orang lain, begitu ya. Saudara tidak akan jatuh di dalam perbandingan matematika itu, begitu. Saudara, saya ini contoh ilustrasi yang lain, saudara ya. Saya tuh punya satu merek sepatu yang saya suka, gitu ya. Saya nggak usah sebutin apa ya, saya dibeliin itu begitu. GR duluan yang mau dibeliin. Jadi waktu saya coba itu ya, merek sepatu itu pertama kali itu beberapa tahun yang lalu nih, gitu. Pertama kali itu, wih enak, saudara. Ya, jadi saya pakai itu kira-kira 2 tahun gitu ya. 2 tahun, terus istri saya itu, Bu Tanti itu sudah 2 tahun. Dia bilang, kamu udah pakai sepatu 2 tahun, ganti dong gitu. Oke, ganti. Ya, gak apa-apa, ganti. Saya pergi, saya cari sepatu yang sama. Merek sama, persis sama, exactly sama. Pulang gitu kan. Dia bilang, loh kok beli sepatu ini lagi? Dia mengatakan, kok beli sepatu ini lagi? Saya mengatakan, habis enak sih. Begitu. Habis enak, masa mau ganti sepatu yang lain? Ini aja udah enak kok, kenapa begitu? Tahun yang ketiga, saudara, begitu ya. Dia suruh saya beli sepatu lagi. Saudara udah bisa duga saya beli sepatu apa. Saya beli sepatu yang sama, saudara. Sepatu yang sama, mereknya sama. Kenapa, saudara? Karena saya puas dengan sepatu ini, gitu. Dia gak terima, gak tahu kenapa dia gak terima. Dia pergi, dia cariin sepatu yang lebih bagus, lebih mahal daripada yang saya beli. Saya gak mau, saudara. Saya bilang pulangin. Kenapa? Saya gak mau, saya maunya ini. Saya udah merasa puas dengan ini, gitu. Gak harus mahal, gitu. Karena saya sudah merasa puas dengan yang satu ini, gitu. Kecuali ada yang lain keluar, gitu ya. Atau udah gak produksi lagi, baru saya ganti deh, gitu ya. Kecuali ada yang lain yang keluar yang lebih enak, ya mungkin saya berganti deh, gitu ya. Tapi selama belum ada yang keluar, gitu ya, saya akan beli terus sepatu yang sama, yang mereknya sama. Kenapa, saudara? Karena saya merasa puas. Saudara, kalau saudara itu puas ada di dalam rumah Tuhan, gitu ya. Saudara puas ada di dalam Kristus, ya. Saudara gak akan membandingkan dengan orang lain. Karena ada di dalam anggur tuh, kebun anggur Tuhan, ada di dalam rumah Tuhan, ada di dalam Kristus. Itu sendiri sudah merupakan, mestinya sudah merupakan kepuasan yang terbesar dalam hidup kita. Semua berkat yang lain itu adalah berkat yang Tuhan tambahkan bagi kita. Saudara, sore hari ini kita boleh belajar bagaimana kita menggunakan matematika dengan bijaksana, saudara. Seringkali matematika justru membuat kita tidak bisa mensyukuri kemurahan hati Tuhan. Karena kemurahan Tuhan itu jauh melebihi hitung-hitungannya kita. Tuhan menyatakan kemurahannya itu karena kebebasan, kehendak Tuhan untuk menyatakannya kepada kita. Dan kita bisa mensyukuri semua kebaikan Tuhan kalau tidak kita tidak membuat Tuhan sebagai alat, tetapi sebagai tujuannya, ya. Bukan hanya sebagai alat. Dan kemurahan hati Tuhan itu mengingatkan kita bukan untuk kita membandingkan dengan orang lain, tetapi untuk membandingkan di mana posisi kita. Saya ada di kebun anggur Tuhan atau di luar kebun anggur Tuhan, di bait Allah Tuhan atau di luar bait Allahnya Tuhan, di dalam Kristus atau di luar Kristus. Biarlah kemurahan hati Tuhan boleh terus membuat kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita masuk ke dalam doa. Di surga, sekali lagi kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk perumpamaan ini, untuk firman Tuhan ini yang boleh mengingatkan kami akan kebesaran kemurahan hati Tuhan. Tolong kami ya Tuhan supaya kami boleh mensyukuri kemurahan hati Tuhan itu, baik yang Tuhan nyatakan kepada kami maupun kepada orang lain.
Biarlah kemurahan Tuhan itu boleh mendatangkan sukacita di dalam hati setiap kami. Kepada siapapun Tuhan menyatakan kemurahan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada kami dan kepada saudara-saudara kami yang lain. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa.